tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Amans, GB dan juga Luke. Apa khabar, Luke?
Baik, baik, baik. So, dah apa episode? Aku buat ni ketiga ke keempat?
Ketiga. Ini ketiga. Episode ketiga.
Senang lah. Sebab yang ni kita buat. Senang. Kita buat online je. Bukan macam podcast lagi satu tu kena pergi studio lah apa. Leceh.
Tapi online pun. Online pun kita tak leceh juga. Nak cari timing. Kau dah lah busy korangnya.
Itulah, kita dulu busy.
Sana senior semua. Ya, but then. Of course lah, kita buat weekly kan benda ni kan. So sebulan ada 4 kali episode insyaAllah. Dan setiap minggu tu adalah banyak perkembangan. So tadi pokok nak cari topik, kita nak cari topik sama-sama kan. Ada banyak benda yang kita nak fokuskan. Now, aku tahu siapa pembaca Amans Online ni, dia suka membacakan benda-benda yang berkaitan teknologi. Aku faham. Dan itu adalah benda yang memang naturally adalah direct announcement. Tapi aku nak melihat kepada benda yang kita boleh comment even further. So, fokus kita yang pertama untuk episode pada kali ini adalah berkaitan dengan Qasm. Siapa yang tahu, Qasm ni lah unicorn, syarikat unicorn pertama kita di Malaysia ini. Kalau kita tolak Grab lah, sebab Grab dia dah pergi Singapura baru jadi unicorn kan. So Qasm ni, unicorn ni adalah unicorn syarikat yang ada $1 billion nilai, mencapai nilai. Jadi dia digelarkan Qasm lah kan. Dan digelarkan unicorn. So Qasm ni dah mencapai had tersebut dan juga satu kebanggaan. Tapi news ni adalah berkaitan dengan Qasm, dia mengecilkan tenaga kerja dia. Di mana Qasm, salah satu syarikat startup, dia memfokuskan kepada jual beli kenderaan terpakai dan dilaporkan membuang ratusan pekerja. Dan pembuangan kerja ini dikatakan melibatkan pelbagai negara di Asia Tenggara termasuk juga Malaysia. Dan antara yang terkesan tinggi adalah pekerja di pasaran Qasm di Indonesia dan juga Thailand. Dan itu dilaporkan oleh Bloomberg yang dipetik oleh Aman sendiri. Di mana Qasm mengurangkan ratusan kerja ini dalam usaha untuk mengurangkan kos operasi dan mencapai kadar keuntungan sebelum memilih untuk melakukan penyelarayan saham awam. Dan sebelum ini pada 2022, lepas Qasm turut membuang sejumlah besar pekerja dianggarkan kurang 10%, dan ini adalah kali kedua pembuangan pekerja secara besar-besaran dilakukan dalam tempoh setahun lebih. Okey, ini adalah laporan yang dikeluarkan. Setakat ini Qasm belum mengeluarkan apa-apa kenyataan ya. Tetapi ini biasalah, laporan ini dah keluarkan dan juga of course lah written by Bloomberg, quoting sumber dan sebagainya kan. Now, kita nak tengok perkara ini sebab dulu look, aku pernah interview banyak startup tau. Tak kira dia social entrepreneurship atau bukan. Ramai startup kita ni jangka hayat dia adalah 5 tahun. Okay. Selepas 5 tahun untuk diorang sustain tu adalah berdepan masalah. Ini dulu waktu interview CEO Magic sebelum Magic digabungkan dengan Technology Park lah. So dia kata inilah cabaran kita, sustainability. Financing kita dah banyak, kita ada sandbox lah dan sebagainya kan. Cuma macam mana pastikan diorang sustain lebih daripada situ dan untuk jadikan diorang sunicorn ataupun unicorn. Sunicorn ni $500 juta lah nilai dia. So level itu dan untuk sustain itu menjadi permasalahan. Sebab this is not just about Qasm. This industry as a whole post pandemic punya keadaan tau. So memang cabaran dia amat besar untuk Qasm mengekalkan market dia dan juga expansion dia. Dan juga at the same time aku tak pasti sama ada tempat dia nak go listing kan. Kalau kita tengok juga look kan, contoh macam Grab dan sebagainya yang pergi listing sebelum ini, dia berdepan dengan permasalahan yang sama juga. Dia pergi listing yes, dekat New York dan sebagainya, but then permasalahan yang sama dia dah hadapi. Adakah ini the nature of startup right now? If in order for you to grow, you kena ada sacrifices in terms of this kind of things, right? So yes. I'm not sure what,
dia unfortunately quite common jugalah because sekarang ni times are quite tough. Jadi banyak company yang nak kena restructure balik dia punya whole ni lah, structure lah, the whole organisation. Banyak company kita tengok sebelum ni, masa zaman best-best, workers banyak, lepas tu infrastructure gila-gila punya kan. But now once they fallen on hard times, they say, oh okay, now we cannot sustain. So kita nak kena realign balik. Realign selalu involve buang orang lah because nak bagi dia lebih lean. Company besar yang dah lama ada dekat Malaysia ni pun buat macam tu, apatah lagi startups. Tapi Qasm ni dia tak buat untung lagi kan? Dia dah, have they turn the profit? Not yet, right?
I think dia dah lah, tapi not macam gempak-gempak sangat. Quote number.
Yeah, because I think the Bloomberg article I read recently, if I understand correctly, they have yet to turn a profit. So aku tak tahu ni betul ke tak. Tapi in case benda ni betul, I can see the ni lah, I can see the logic. Sebab Custom, if I'm not mistaken, founded 2015.
Yeah.
It's been what? 8 tahun. Dah nak masuk 9 tahun. And for a startup to go more than 2 atau 3 atau 4 tahun, even 5 tahun without turning a profit, it's quite unsustainable. In fact, for some startups ataupun a lot of startups, 2, 3 ataupun 2 ke 4 tahun dah boleh turn a profit. Selalunya dalam plan dia macam tu lah. But of course, dia berbeza lah mengikut industri, mengikut type of company, mengikut ekonomi dan sebagainya. Tapi that's the range lah. But whatever it is, kalau betul, kalau betul custom tak buat untung lagi, 7 to coming to 8, coming to 9 years is a long time.
Okay, okay, jap, jap. Aku baca dulu dia punya laporan ni. Ini yang paling latest lah pasal kewangan dia sebelum ke continue. Dia punya custom ni, dia apa ni, financial position dia adalah pada 200 juta dolar atau 923 juta ringgit. Ini setakat laporan ini dikeluarkan pada tahun Jun 2023. Ini keuntungan dia dan juga adalah beberapa benda yang menyumbang kepada pendapatan diorang semualah.
Ya.
Yeah,
because Bloomberg punya artikel dated November 16 November, 16 November kata startup trying to hit profitability as it is an IPO. So betul lah dia nak listing tu. And betul. Amans pun, and you can read this dekat amans.my, adalah terpaksa membuang ratusan pekerja melibatkan pelbagai negara dalam usaha untuk mengurangkan kos operasi dan mencapai kadar keuntungan sebelum memilih untuk melakukan penyenaraian saham awam. Saham awam. So that's the thing lah. Kalau betul benda ni, it is quite logical sebab some companies, kalau kita tengok sejarah sebelum ni, untuk dia sebelum dia nak buat IPO, nak list dekat main boss, bursa saham ke mana-mana ke, it has happened before. Banyak kali yang diorang akan trim the company, rationalize balik, buang pekerja, bagi lean, kurus, slim and low, and then they start fresh masa IPO as a public listed company. But for Custom, satu company yang kalau dia tak turn profit lagi in such a long time, then it's high time for them to do this lah, sebab dah lama. So I don't think it's sustainable, and being in an industry yang memang sangat competitive, dah ada legacy players, dan industry yang sangat badly hit masa COVID, so hilang lagi 2-3 tahun dekat situ, which probably contributed to the 8 to 9 years tu. So it's quite hard. So aku rasa ni agak make or break for them lah. So going for IPO is the right decision.
Yes, it's commercial decision juga untuk kecilkan ini, sebab bukan, dia bukan eksklusif kepada industri ini je. Industri mana-mana pun berdepan juga. Tapi untuk kalau specifically industri vehicle ni kan, e-commerce ni, kalau kita tengok 2020 sebenarnya untuk Southeast Asia punya startup vehicle e-commerce ni dan juga India, dia memang drove gila-gila, memang strive gila-gila sampai jadi unicorn, ramai jadi unicorn, raising large amount of money dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tengok 2022, kebanyakan syarikat-syarikat sebenarnya dia berdepan dengan tekanan, contohnya macam inflasi dan juga economic downturn lah. Sebab kalau kita tengok contohnya kat India kan, India ni ada satu startup yang lebih kurang sama macam Custom, nama dia Cars24. Dia ni backed by SoftBank tau, dia bukan yang kecil. SoftBank yang belakang, di belakang dia pun dia buang, ya, dia ada buang pekerja juga, 600 pekerja Mei lepas Drome, satu lagi nama company adalah Drome. Drome pun dipostpone IPO plan dia disebabkan oleh cabaran kewangan dan sebagainya. So it's not exclusive kepada Custom, it's not exclusive kepada industri ini saja. This is like macam keseluruhannya ada. Cuma this is like a new norm lah untuk diorang get back to where the industry should be ataupun the level they should be untuk diorang balik modal lah ataupun untung.
Dan dekat sini, especially kat Malaysia ni lah, dia sentiasa ada negative thought bila kita a company buat restructuring khasnya melibatkan pembuangan pekerja. And of course it's easy for us to say, because orang yang dibuang kerja tu mesti akan marah dan akan disagree dengan kita. Tapi in the grander scheme of things, it's in a way for the company a good thing, because dia menunjukkan company tu sentiasa belajar dan sentiasa adapt with the current times. Kita pernah tengok for the past let's say 10 tahun, banyak company kat Malaysia ni, say dalam industri media sebagai contoh, they never changed in berpuluh tahun tau. Masa 80-an mewah, 90-an mewah, because they monopolize the industry. But then starting maybe mid 2000s, late 2000, dekat 2010 dan ke atas, dah banyak competition baru yang masuk. Dah ada pay TV, dah ada streaming. And then masa tu dia macam, oh okay, dah teruk lah sekarang. But then they have like ribu-ribu staff from legacy from the 90s. And they were very slow to change. So itu yang buat makin banyak buang pekerja lagi banyak, betul kena tutup kenapa. So in a way it's actually a good thing that companies like this lebih cakna dan dia buat the tough decisions awal supaya dia tak payah melalui for lack of a better term tahi yang lebih busuk pada masa depan when it's too late already to change, or kau dah memang gulung tikar dah pun because it's too late to change, kau tak boleh buat apa dah. So it actually shows that benda ni bukan macam saja kau cakap seluruh dunia berlaku, tapi it's part and parcel of business and it's good for the economy. Dan orang yang kena buang kerja tu kita simpati lah, but insyaAllah that's why kita kata penting reskill dan upskill. So apa saja skill yang kau dah dapat dalam company tu, especially if it's a tech oriented company, will be very useful. So you can work at other companies and you can continue to advance yourself. So ini adalah growing pains lah for companies like Custom, and I wish them all the best.
Okay, kita tunggulah dua benda, kita tunggulah benda ni macam mana unfoldnya. Tapi pada pandangan kami berdua, benda ni adalah it's a normal commercialization lah. Not to say that it's a good decision, tapi it's something that must be done dalam current economic punya situation kan. So kita tengoklah macam mana untuk diorang bergerak ke hadapan kan, especially untuk diorang listing IPO dan sebagainya. Okay, itu tumpuan utama kita dulu. Kita akan bertindak seketika selepas ini. Kita nak bercakap masih lagi pasal kereta, tapi jenama yang lain. Okay, selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Aksis.com boleh bantu anda. Aksis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Aksis.com. AKSIZ.com sekarang.
Okay, kembali semula podcast Saman. Kita masih lagi bercakap pasal kereta. Banyak pula. Padahal macam orang expect cakap pasal teknologi. Ni teknologi jugalah, cuma pasal kereta kan.
Dah ni podcast kereta ada tukar sekarang. Kereta. Tukar podcast kereta.
Jaga-jaga semua kereta. Apa ni? Bloggers kereta semua. Banggan.
Dia semua kena ganas dia sebenarnya.
So ada berita ni dekat Aman Lokman juga keluar tau. Dia berita je lah. Proton dan juga Pro 2 dijangka hadir dengan kenderaan ataupun kereta EV ataupun electric vehicle menjelang 2025. Gila, tak lama dah. Tahun depan 2024, 2025, setahun, dua tahun lebih kurang lah.
Ya ke tak lama?
Tak lama dah.
Okay lah. Menteri, we'll go into that further nanti. Okay, you continue first.
Timbalan Menteri Miti, dia melalui jawapan di Parlimen, berkongsi menyatakan bahawa kerajaan berbincang dengan dua pengeluar kenderaan nasional untuk mengeluarkan kereta elektrik masing-masing menjelang 2025. Dan dengan langkah ini, kata beliau, ia dijangka akan dapat hadir dengan kenderaan elektrik pada harga lebih kompetitif berbanding pada yang kita saksikan pada hari inilah. Semua orang tahu memang mahal. Dan juga perkongsian terbaru ini adalah selari dengan apa yang pernah dikongsikan Proton, yang mana mereka mengatakan ia ingin hadir dengan kereta elektrik seawal 2025. Dan sementara itu Proton juga melalui ProNet akan menjual kereta elektrik di Malaysia bermula dengan Smart One. Ini memang kita tahu ProNet Smart One ni dia eksklusif dealer lah kat Malaysia. Sebelum itu Pro 2 juga, dia sebelum ini telah memperlihatkan kereta konsep elektrik dengan sasaran 2 tahun lagi, dan mungkin kita akan melihat kedua-dua syarikat ini akan mempercepatkan lagi expedite pembangunan dan penghasilan kereta elektrik masing-masing. Now, semua orang akan fikir bahawa kalau EV dihasilkan secara tepatan oleh jenama tepatan, ia akan lebih murah. Could be sebab maybe sebab vendor, sebab lokal dan sebagainya kan. Mungkin adalah benda yang dia boleh kurangkan dan sebagainya, dan juga mungkin ada kelebihan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Cuma the future aku tak pasti sebab the ecosystem must be ready. A lot of things must be ready. Kita pun dah cakap banyak pasal benda ni. It's not just about charging station kan, ada banyak. It's about the after sales juga. Walaupun tak banyak, tapi kau tahu kalau rosak nak cari kat mana. Kan kita pernah borak dengan orang yang bawa kereta dan kereta rosak, betul dia tak tahu nak cari kat mana dan mahal gila dan sebagainya kan. So ini pun menjadi tanda tanya dan juga isu yang perlu diberikan perhatian sebelum ni. Sebab kalau dua je nama ni masuk pasaran saja EV, confirm harga kompetitif lah. Confirm ramai yang akan mampu beli dan therefore dia akan lebih banyak di tengah jalan sebagainya kan. So we must get ready. 2 years down the road, tak jauh dah benda ni kan. So
the thing is, aku rasa this is where we disagree lah, because aku rasa dia macam agak lambat. Yalah, kita kasih chance lah, ada beberapa faktor. Tapi baru ni word on the street, a little birdie told me, aku tanya dia ni memang orang insider industri kereta ni, terror lah kan. Aku cakap, bila ni Proton dengan Proton nak keluar EV? Dia kata, aku cakap kat sini, habis kat sini je. Apa aku cakap, yelah, tapi habis kat sini kat podcast ni. Tapi aku tak bagi nama dia, tak apalah. Dia kata, papang, ada macam ni, dapat technology transfer lah, apa benda macam kena buat. So dia targeting hujung 2024.
Tak lama lagi.
Obviously it has been pushed lah. Macam kau, sebab kau cakap yang ni, latest one ni, apa, early 2025.
Yeah.
Okay, Okay, generally it's good news lah. Tapi selain daripada benefit-benefit yang obvious, kita punya jenama tempatan ada kereta EV dan lebih mesra alam sekitar, bala semua kan. Satu yang aku nak fokus adalah, kenapa aku rasa lambat is because selagi jenama tempatan tak keluar EV, kita terpaksa, kita paksa outside brands untuk jual EV dengan harga yang mahal. Sekarang ni kita still ada requirement EV kena jual lebih RM100,000.
Really?
I know, yes, I know for a fact that many apa orang cakap, outside EV companies lah, maksudnya foreign manufacturers yang dah buat EV, yang dah masuk Malaysia, ada yang boleh jual dia cost as low as RM80,000, babe. Literally, aku memang sembang dengan dia, aku tanya dia orang, memang dia orang cakap macam tu. Tapi, oh, kita kena push pada RM100,000 lebih sebab the government wouldn't allow us to sell below 100,000. Ada yang sampai RM100,000 macam tu. Macam just meet the threshold. Walhal, they can sell for 80 and 90,000.
Yeah. This aku is the same lah thing all over again masa Proton mula-mula wujud. Exactly. Lah, macam protection kan? Yeah.
Aku tahu. Aku tahu that's exactly what the government is doing. And I agree. Memang kita kena lah protect dulu. Kita kecil, kita nak lawan dengan all these big brands, established car brands yang buat EV mati weh. And it's important, kalau kau tak protect, Proton dengan Produa collapse ke apa ke, habis ekonomi teruk juga, berapa ratus 10,000 orang hilang kerja. Itu aku faham. Ini daripada zaman Tun punya style lah. But if you want to do that, don't wait too long lah. Janganlah sampai 2025, 2026 baru nak keluar. Sebab this is 3-4 lost years of Malaysians being able to buy EV yang boleh mampu milik, affordable EV. And at the same time kau canang, oh, kita ni nak jadi net carbon, kita galakkan penggunaan EV, kita nak install charger banyak-banyak, network charger menyeluruh. Tapi but ni bercanggah, because EVs can be sold for 80,000 contoh, harga Vios ke apa benda ke, but terpaksa tolak 100,000 menjadikan dia lebih, dia kurang mampu milik kepada ramai orang. Can you imagine, babe, for the past 3-4 years, kalau kita dah beli EV RM80,000, as low as RM80,000, dah banyak EV yang terjalan, what impact would it have made already?
Yeah.
So yeah, kau protect Proton dan Produa, fine, but don't take too long lah, kan?
But would you buy kalau Proton dan Produa keluarkan, ataupun kau masih tengok international brand, ataupun macam mana? Sebab EV ni relatively a new technology to us lah, relatively, kan?
Yeah.
So would you trust the local manufacturer?
Susah nak cakap, because nak tengok quality kereta dia macam mana. I mean, kalau tengok Produa dengan Proton pun, kereta dia dah keluar in the past, ada yang bagus. Aku ada tu kereta Proton, aku ada A70. Yeah. Tapi ada yang tak bagus. Foreign manufacturers pun ada kereta dia yang bagus, ada yang tak bagus. So you have to look at the car, yeah, we have to look at dia punya drive, dia punya ni apa semua. And then maybe some people,
cakap pasal EV ni, aku ya. Aku je kena, aku nak cerita sikit je. Recently kawan aku beli EV. Dia beli Mini Cooper, babe, yang coupe ke apa entah. So dia ajak aku naik kereta dia lah, aku just test lah. Obviously aku tak mampu beli. Lepas tu dia cakap dia dapat discount banyak ni, ya dah. So end up dia bayar, I think 180 kot tinggal lah. So, okay, best electric car. Cuma aku tak rasa dia ada keselesaan yang maybe it's just Mini Cooper memang style macam tu. Aku tak pasti.
Mini Cooper style macam tu, dia kereta mini. Dia macam kereta aku. Bukan EV, kereta aku biasa.
Dia keras. Tapi langgar engkau, bendul pun aku rasa macam. Yeah.
Engkau bawa SUV. Kau dah biasa dengan SUV. Yang langgar bampu
macam gedung-gedung
angin. Obviously. Tapi dia are cars that made to be low and sedap kona pun benda semua, that's fine lah. Tapi
yelah, tapi untuk aku nak expect macam untuk harga 180 macam, you know, yeah,
faham. Aku nak cakap satu je lah, I mean, all these car enthusiasts dan industry apa observers mesti akan bising kat aku lambas aku cakap, kau ingat senang ke nak buat EV from scratch? Kau tu R&D lah, knowledge transfer lah, teknologi lah, nak prep for production lah. Baru ni Elon Musk pun cakap the single hardest thing for a car company is manufacturing. Dia kata R&D, conceptualization, keluar prototype pun tak, not nearly as hard as manufacturing. Kau ingat senang nak manufacture kereta. Tapi my counter to that is, then kenapa kau start lambat? That's the thing lah. And, I mean, this is quite Malaysian. Banyak aspek tu, kita ni lagging behind. Bila orang lain dah macam dah masuk gear 2, gear 3, baru kita nak start engine. No, but the thing is, what demand are you waiting for? Macam sekarang pun, is there like demand? I mean, you have to put out the supply first, you have to ni. But the thing is, knowing that kalau kau nak buat EV from scratch ni, ambil masa bertahun-tahun, you should have started earlier. Dunia dah start lama gila, babe. Tesla, I don't even want to compare with Tesla lah, but just to give an example, Tesla keluar first kali bila? Tahun 2008 kot, tak silap aku. How many years was that ago? So you could probably have seen this and started this maybe in 2015, 2016, start so slow. By 2023, tak adalah tunggu lama sangat. But now because kau dah start lambat, lepas tu kau nak keluar lagi lambat and it keeps being pushed back. And disebabkan tu semua kereta lain terpaksa dimahalkan sebab nak jaga kereta kau. So yang aku rasa yang rugi rakyat lah ini kan.
Yalah. Okay, itu antara dua topik besar utama yang kita berikan tumpuan. Tunggulah kalau dah keluar nanti. Sebab look ni, kau aku tahu dah, kau dah lama nak beli kereta EV ni kan. Cuma belum, aku rasa kau belum jumpa yang bersesuaian dengan kau kot.
Ada banyak bersesuaian, tapi semua yang tak mampu je lah. Itu cerita dia.
Itu memang kuat. Anyway, aku belum lagi tergerak. Tapi kalau ada yang berpeluang dan sebagainya, insyaAllah lah from time to time. Okay, kita dah berlihat sekali lagi selepas ini segmen Ramalan.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Kembali semula dalam podcast Saman, segmen Ramalan, kita nak melihat kepada, kita tahu ketika kita berakaman ni kan, Perdana Menteri dan juga beberapa menteri kabinet, dia pergi ke APEC di San Francisco. Dan pada masa sama, on the sideline, Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet juga bertemu dengan syarikat-syarikat teknologi, antaranya Google lah, TikTok lah, aku tak pasti apa lagi yang dia jumpa. Tapi ada banyak yang dicapai persetujuan bersama dengan syarikat-syarikat besar ini. Antaranya adalah Google, dia sedang melihat potensi untuk menubuhkan pusat data di Malaysia, di mana kalau kita lihat beritanya adalah perkara ini kalau dia dia berjaya, dia turut akan menyatakan kira macam selain daripada invest ni, dia akan provide macam kepada beberapa ketepatan lah skill set 300,000 rakyat Malaysia menjelang 2026, dan juga khidmat latihan ditawarkan secara percuma melalui program Go Cloud. Dia ada program dia lah. Dan juga pelbagai benda yang detail lah di bawah Google ni yang akan dimasukkan ke Malaysia dan sebagainya. Now, it's not just that. Dia jumpa juga TikTok dan sebagainya untuk digalakkan melabur lah di Malaysia dan sebagainya. Cuma aku rasa dia, kita pernah discuss benda ni, look, aku nak tengok pasal di peringkat KKD kan, sebagai contoh untuk melicensekan social media, untuk mengkaji apa tindakan-tindakan negara jiran seperti TikTok Shop dan sebagainya. Aku faham regulation needed sometimes kalau kau nak pastikan benda-benda yang against the law adalah terkawal. Tapi like it or not, dalam teknologi era ini susah untuk benda dilakukan, dan juga sometimes dia regression kalau kau buat semua benda ni. Aku tak pasti sejauh mana benda ni nak strike a balance. But then, dan aku pun tak pasti macam mana untuk diorang syarikat-syarikat besar ni melihat kepada Malaysia khususnya as compared to other countries in this region untuk mereka labur. So aku tak pasti sebab, itulah tapi, yang aku lihat. Sebab,
aku tak rasa kita, maybe kita bukan paling kompetitif untuk dilaburkan. Dilaburkan tau. Especially among tech companies dekat Southeast Asia Tapi tak adalah teruk sangat, because now we have Google, right? And kita actually pun ada Microsoft yang nak invest buat data center. I think they announced late earlier this year kan, April or something, yang dia akan invest $1 billion, bukan $1 billion, $1 billion untuk buat data center di Malaysia. Google, macam aku dah share tu, actually Google, aku dah pernah dengar juga early this year pun katanya dah dapat approval, betul dah geli-geli apa semua. And then now it's more confirmed. So dah kira, okay lah tu, on sah. AWS, Amazon Web Services, pun dapat approval, conditional approval by the government early this year, tapi tak perasan sama ada confirmation on that. So sometimes aku ni always wary lah, sebab kita selalu banyak kali cakap pasal FDI, foreign investment kan, yang selalunya the government will canang as early as they can lah, because it's a popular thing kan. Oh, kita dah dapatkan Tesla untuk bla bla bla, but not all of those became actually realized investments. Tapi untuk data center ni so far so good. Ada dua atau tiga lah. So at the end of the day, the soalannya adalah selain daripada investment, apa faedah yang kita akan dapat versus apa concession yang kita buat. Because akan ada concession juga for sure. Kau nak tarik investment, kau akan promise tax incentive, tak payah bayar cukai for certain number of years. I'm not sure whether this is the case. Aku rasa tak publicize lagi data tu. But I'm talking about historically, selalu jadi macam tu. Because kau nak tarik, kau nak kalahkan Vietnam or Indonesia, So kau akan cakap kepada company ni, eh, come build your factory here, we give you 10 year, tak payah bayar tax. Suka dia. So you contrast apa yang kita hilang, let's say for example 10 tahun tak bayar tax versus apa yang syarikat tu boleh bagi. So the immediate thing of course is jobs lah. Dan Google ni pun cakap dia nak sediakan berapa job, quite banyak jobs lah untuk local companies.
Yeah.
But at least pada aku, until the period yang dia tak bayar tax itu habis, jobs tu mesti kekal ada. Dan juga sufficient knowledge and technology transfer lah. Because if one day they decided to up and leave, which has happened before, dia nak belah pergi, eh tak, kita nak pergi Vietnam lah, lagi murah. Banyak company dah pernah buat macam tu kan.
Tapi kalau kita tengok kan,
teknologi macam tu kita kekal dengan tenaga kerja tempatan kita.
Betul. Beberapa syarikat yang berada di Silicon Valley yang melabur di Malaysia, dia orang kekal tu. Contoh macam yang nak labur yang baru ni adalah Innovix juga, akan melabur lebih kurang RM5.8 billion. Tapi ada juga macam Intel. Intel ni dah lama dengan kita. 30 tahun aku rasa. Lebih kurang.
So, ya, Intel dah tambah, dulu.
Ya, dia tambah dan tambah dan tambah. So, tadi, just now, tadi aku ada meeting dengan AT&S. Pasal lebih kurang syarikat Intel juga lah, syarikat ni pun dia ada investment di Kulim Park dan sebagainya, nak buka dah kilang baru bulan 2. So, dengan adanya macam Kulim Park lah, segala park teknologi dan industri ni, inilah daya tarikannya. Of course, negara jiran yang macam Indonesia dan sebagainya, banyak kelebihan di dalam segenap aspek. Tapi Malaysia pun tak kurangnya lah, sebab kalau kita menjadi pintu negara ASEAN dari segi ni, cuma nak kompetitifkan dari segi tawaran kita, ease of doing business ni. Itu yang akan menjadi itu lah.
Maksudnya, ease of doing business is satu tau. I mean, we are not bad lah. Kita boleh climb lagi. Tapi ini pun aku tanya seorang, aku sembang dengan seorang tycoon business lah. Aku cakap,
kau ni sembang orang-orang besar semua ni, takut lah.
The crony kena cable. Aku tanya dia, so the age old question yang cliche yang kita selalu tanya kan. Aku cakap, why is Malaysia sexier to investors compared to other countries in Southeast Asia? Dia kata benda ni almost a myth tau. It's not a myth, but it's almost a myth, because kau kena ingat, let's say kita compare dengan Indonesia dengan Vietnam lah, yang selalu kita compare. For one, English speaking kita way better daripada diorang. So itu dah memang sangat advantage, sangat besar. We should be able to sell that. Nombor dua, dia kata in Southeast Asia, country mana lagi yang lokasi dia lagi strategik daripada Malaysia? Arguably Singapore. Tapi Singapore kita tak even compare dengan dia because dia dah lain. Tapi kita compare dengan all these other emerging macam Vietnam semua. Malaysia is still the best place. The best placed country. So dekat situ ada banyak advantage yang kita boleh jual sebenarnya. And aku, macam Indonesia, Vietnam semua, fine, maybe dia menang dari segi labor lah kot. Dia cheap labor. Tapi berapa lama benda tu akan bertahan? Sebelum ni the king of cheap labor, China. Now no longer the case, right? Bila company ekonomi kau dah makin maju, aku baca baru ni pun, in fact not baru ni lah, like two years ago or something pun ada kata artikel, this is the end of cheap Chinese labor. So fine, they have an edge over us there. Tapi benda tu is not going to last forever. So lama kelamaan, cost labor dia akan makin dekat dengan Malaysia juga. That coupled with the fact that kita ni strategically best place yang tak boleh replicate oleh Indonesia atau Vietnam, sebab country diorang tak boleh move across the ocean and tukar position. And also, I think we will continue to be more English proficient daripada segi labor force kita. Malaysia is still very attractive, tapi policy kena betul lah. And yang paling penting adalah policy continuity lah. Bila tukar kerajaan apa semua, janganlah tukar-tukar policy. Benda tu akan menakutkan investor.
Yep. Itu adalah ramalannya lah, sebab kalau cakap pasal benda ni, memanglah of course setiap negara dia punya formula kan. Bila kau negara tu macam baru buka, gaji pekerja rendah, so ramai orang invest. So as you grow, gaji pun kena naikkan dan sebagainya. So ini pun akan menjadi cabaran kepada pelabur. But then aku rasa macam dalam dunia ni tak ada lah. Dia kena pergi kepada South Global tau. South Global ni maknanya area kita lah, negara-negara yang sedang membangun dan sebagainya. Southern
Hemisphere.
Hemisphere ni. So ini lah tempat dia. So kalau dia nak kata macam, oh tak boleh nak memenuhi gaji dan sebagainya, lari mana? Global South, negara maju semua lagi susah. Kau nak dah ada green lah, ESG kau lah dan sebagainya kan. So it's more, so like it or not, these companies, I think they understand that the cost is not the same anymore. So dia orang kena sama ada go automation ataupun macam mana untuk reskill pekerja dia pada angka yang rendah tapi productivity yang lebih tinggi.
And then now that ringgit is so bad, by right patut lagi murah untuk dia masuk tu tak?
Betul. Dan dia lagi untung lah macam tu kan. Aku tak tahulah macam mana benda ni sepatutnya patut menjadi daya tarikan. Oh maybe juga dia digunakan sebagai daya tarikan.
Yeah.
Kepada pelabur ya.
At least make use of it lah kan. Because apa kata Microsoft nak spend $1 billion. I mean kalau 2-3 years ago that was just maybe 4 billion ringgit. Sekarang dah macam dekat 5. So untung lah dia orang kan.
Betul. Okey, itu adalah segmen ramalan kita. Kita bertindak seketika. Selepas ini kita kembali dengan segmen baik dan juga buruk.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. tajria.com.
Kembali semula segmen baik dan juga buruk. Aku nak mulakan look. Apa yang baik dan buruk kepada kau?
Aku pun nak mulakan dengan buruk dulu lah. Aku nak mulakan dengan buruk. Boleh, satu sebab dia kita buruk, aku nak end on a good news. Dan keduanya is because yang buruk ni dia tak berapa berkaitan dengan teknologi.
Okay,
and I think we've spoken about this before. I'll make this short lah. Perang Palestin-Israel.
Oh yes.
Seperti mana kita tahu, it's been going on. Tapi kekecewaan yang terbesar adalah sidang terbaru OIC. OIC adalah pertubuhan negara Islam yang basically chose to not do anything. Melainkan keluar statement dan mengecam, iaitu itu kalau kita duduk dekat negara masing-masing, dekat office masing-masing pun boleh keluarkan statement. Tak payah pergi sana pun tak apa.
Tak perlu bersidang, ya.
Yeah, that's, orang cakap that's the bare minimum. To me, that's not even the bare minimum anymore. So, lepas sebulan lebih, kita tengok penyembelihan di Gaza berterusan with impunity. Dan kita ada a group of Muslim countries yang ada power, especially economic power, melihat pada benda ni tak habis-habis lagi. So it's high time for them to naik satu gear and do something. Kita tak pernah expect untuk negara-negara ni pergi perang. Kita pun tak nak perang. As much as we love Palestine, it's pointless to hantar troops ke apa dan mengorbankan lebih banyak nyawa negara, rakyat negara lain. But banyak langkah ekonomi boleh diambil. You know, kita ni pegang minyak banyak. 70 tahun 70-an dulu OPEC OIC siap stop oil kepada negara seperti US, Israel sebab dia tentang apa yang Israel buat at that time. So maybe kita tak buat teruk macam tu pun, at least we can do something. Kita boleh buat limited economic sanctions, kita boleh larang mereka guna airspace negara-negara OIC, kita boleh larang US gunakan military base dia di negara-negara OIC which is ada banyak, khasnya untuk operation yang berkaitan dengan menghantar aid ataupun weapons ke Palestine, ke Israel. So I was expecting at least one of those things, not perang. Tapi tak ada apa. So now aku rasa Israel akan lagi berani, US akan lagi berani, because aku rasa itulah level terakhir dan cut terakhir yang negara Islam ada, and they chose not to play it. So it was very disappointing. So that's the bad news for me lah.
Aku agree. Actually, we had this discussion, both of us. Dan aku rasa macam banyak benda pun consideration. I mean, untuk Arab Saudi kan, dari segi geopolitik dan sebagainya, we do understand that. But then, we have no choice. Kalau dia orang ni pun tak boleh bersuarakan, that's why Malaysia, Tun Mahathir dan sebagainya, dia dah bawa KL Summit sebelum ni sebab dia tahu OIC dah cannot go anymore. So, dan juga apa nama itu, Majlis Keselamatan PBB lagi lah cannot go dengan veto power dan sebagainya. So as if macam there's no avenue dan juga option untuk kita lawan ataupun berdepan dengan kerakusan dan juga I don't know, we should invent a new word lah untuk describe Israel ni, because
kebinatangan.
Manusia apa pun aku tak tahu lah, perangai ni memang gila lah diorang ni. Anyway, itu adalah yang buruk. Yang baik, to you.
Yang baik, aku simple je. Dia macam baik tapi sikit buruk lah. So, baru ni Microsoft menjenamakan semula Bing, which is something that I use very much. Aku ni adalah advocate Bing yang sangat vocal. Dia menjenamakan kepada Copilot. Okay, Copilot ni apa tau? Copilot ni, it was announced a while ago tapi dia tak release lagi. Macam Bing, macam ChatGPT, engkau browser-based je kan. Kau tap-tap-tap prompt, dia boleh buat semua benda untuk kau. Tapi Copilot ni, dia boleh integrate dengan semua Microsoft application. Microsoft Word, Excel, PowerPoint semua. So you can enter your prompt and then cakap, can you build this list for me? Lepas tu dia terus connect pada Excel, terus buat sendiri kat Excel. Can you build this deck or slides for me? Dia terus boleh buat kat PowerPoint. Oh, can you insert this thing in an email reply to Najib? Dia terus masuk Outlook, dia terus buat draft, terus reply. So dia ada integration dengan aplikasi Microsoft. Which makes sense lah. Sebab kau Bing kan, kau ada banyak gila aplikasi yang orang satu dunia pakai everyday kat office. So you use AI lah. So glad that benda tu dah advance one more stage. Yeah. Tapi still tak available.
Tapi dia ada ke aman sajalah, rasmi Microsoft Copilot akan diberikan pada Windows 10.
Ah, yelah. Tapi bila? Oh. The thing is, a few months ago, okay, aku cerita satu benda lah. A few months, sebab aku buat AI dekat kita punya office kan. A few months ago, Microsoft actually ajak aku untuk tengok demo Copilot ni. Dia kata kita nak release ni, limited beta. So, your team nak tengok tak demo? Okay, kita tengok demo. Blah. Okay, cuna gempak ni. When will it be released? Tak tahu lagi lah. Tu je cerita dia. Tak tahu lagi. Lepas tu, masa tu lah dia cakap. Tak tahu lah sekarang nak berubah ke tak. So ini kita kena bayar lebih ke kalau kita dah ada Office 365 yang kita dah bayar ataupun now Bing is free. So kalau kita nak campur Copilot ni kena bayar lebih? Ya, kena bayar lebih. Tapi tak tahu berapa. Sebelum kalau kita decide nak beli benda ni, can you give us a demo? Can you give us benda tu trial ke apa kita nak actually pakai? Kalau kita tengok demo tengok je tapi kita nak actually pakai. Oh tak boleh lah. For now macam tak boleh je. We don't know whether that will ever be possible. So that's the bad part of it lah. I mean, this was as at a few months ago. Tak tahu lah whether dah berubah ke tidak. So essentially, you have this tool yang berpotensi tinggi tapi lambat nak roll out. Demo cost sangat limited. Dan maybe kau tak boleh trial pun sebelum kau beli, which I'm sure will cost a fortune lah because dia in the business punya product kan. So come on lah, Microsoft, up your game. So this tool has huge potential. Tapi kalau kau tak execute betul, dia menjadi seperti banyak produk Microsoft dalam sejarah. Iaitu bila Apple keluar, kau kalah dengan Apple because kau ada tablet. Kau keluar dulu tablet tapi tablet kau macam hauk. Lepas tu kau ada Palm Pilot lah, macam yang personal computer tu semua macam hauk. Bila keluar iPhone blew everything out of the water. So Microsoft has a history of coming out with the first drafts of products or services. Tapi buat tak berapa cun. Lepas tu someone else would come in and swoop them. Swoop the carpet from under their feet.
Yeah.
And not to mention again, macam aku ulang last time, Bing, come on lah, aku suka pakai Bing. Tapi Bing ni sangatlah azab dia punya interface dia, dengan slow, dengan apa. Aku pakai ChatGPT lagi lancar. So
come on, the latest man. The latest one ni lagi lancar sikit lah kan.
Dia Pilot lancar sikit. Tak adalah banyak yalah. Tapi Bing sekarang ni, satu lagi yang aku bengang, kalau kau pakai app phone dia, kau type prompt, lepas tu dia tengah keluar jawapan. Masa dia tengah keluar jawapan tu, kalau kau minimize the app to do other things, tak boleh. Dia akan kosong balik. ChatGPT boleh tau. So every time macam kadang-kadang aku tanya soalan, jawapan dia panjang nak mampus. Lepas tu aku kena tunggulah sampai habis baru aku boleh minimize app tu. Kalau aku halfway aku minimize, dia akan reset balik. Sorry, we lost connection. Lost connection apa? Kalau ChatGPT aku type je, masa tengah prompt aku boleh buat benda lain. Kan? So, ini adalah bebelan dan ranting seorang pengguna Microsoft. So, it's good news but it can be better.
Alright. Itu episod pada kali ini. Banyak lagi benda kita fokus kepada episod yang akan datang. Sekian saja untuk episod Aman Podcast pada kali ini. GB and Luke, sign out. Bye-bye.
Bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.